θα ξεκινήσουμε κάποια μαθήματα θεματικά και είχαμε πει ότι μπορεί όποιος θέλει και κάτι να το κάνουμε έτσι σαν θέμα να μας δώσει, μπορεί να το γράφει κάπου ή να το λέει ας πούμε, να μου το πει εμένα, να δούμε έτσι τι θέματα θα μπορούσαμε να έχουμε από το λόγο του Κυρίου μας να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το θέμα της προσευχής. Θα δούμε αυτό. Γνωρίζουμε όλοι, έτσι δεν είναι, πώς προσευχόμαστε και τα λοιπά, αλλά θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, να δούμε. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 915 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΑ. Σελίδα 915, Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο ΙΑ. Και ενώ αυτός προσήφχε το εν τόπο τινή, καθώς έπαυσεν, είπε της των μαθητών αυτού προς αυτόν: «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Είπε δε προς αυτούς: όταν προσεύχεστε, λέγετε: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δίδε εις ημάς κάθε μέραν και συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού». Δόξα στον Κύριο. Αυτό λοιπόν είναι η προσευχή του Κυρίου, η που λέμε κυριακή προσευχή, που μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. Ξέρουμε βέβαια αδερφοί και προσευχόμαστε και πολλά χρόνια ενδεχομένως πολλοί να είμαστε και να προσευχόμαστε. Όμως για να λένε οι μαθητές τώρα στον Κύριο: «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμαστε», σημαίνει ότι πρέπει να διδαχθούμε και πώς να προσευχόμαστε. Έτσι δεν είναι? Γιατί όλα είναι καλά, είναι ωραία και η αυθόρμητη προσευχή χρειάζεται και όλα χρειάζονται. Αλλά χρειάζεται να έχουμε τι ακριβώς στην προσευχή μας, πώς να συμπεριφερθούμε, πώς να σταθούμε, τι να λέμε, πώς να το λέμε, τι να ζητάμε, πώς να το ζητάμε, τι δικαίωμα έχουμε στην προσευχή, τι υποχρέωση έχουμε στην προσευχή. Όλα αυτά λοιπόν λέει να τα διδάξουμε, λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και οι μαθητές παρακαλέσανε τον Κύριο. Δεν έβλεπαν τον Κύριο, τον έβλεπαν. Δεν ήτανε μαζί του, ήτανε. Πλην όμως δεν είχανε ας πούμε, κατάλαβαν την έλλειψή τους. Κατάλαβαν ότι χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Και πραγματικά ο Κύριος τους διδάσκει την προσευχή. Η προσευχή ήτανε από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου. Βέβαια η προσευχή τότε με τον Αβάμ και την Εύα, τι είναι προσευχή αδερφή? Είναι η κοινωνία με το Θεό. Στην προσευχή έχουμε κοινωνία με το Θεό. Εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου και όταν γονατίζουμε βρισκόμαστε μπροστά στο θρόνο. Γι' αυτό και πρέπει ο άνθρωπος να είναι προετοιμασμένος ανάλογα στην προσευχή του, γιατί έρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Θα δούμε λοιπόν ότι ο Θεός κάθε διληνό κατέβαινε στον κήπο της Εδέμ και συνομιλούσε με τον Αδάμ και με την Εύα. Κάθε διληνό. Αυτό κάνει η προσευχή. Όταν γονατίζουμε έχουμε κοινωνία και συνομιλία με τον Θεό. Η προσευχή δεν είναι μόνο να κάτσω να προσευχηθώ στον Θεό και να του πω και να του αραδιάσω ένα σωρό αιτήματα και να θεωρώ ότι ο Θεός είναι ένας ουράνιος Άγιος Βασίλης, το οποίο του παραγγέλνω τη δώρα θα μου φέρει την πρωτοχρονιά, του παραγγέλνω τη δώρα θα μου φέρει μετά από λίγο, α Κύριε και μην ξεχάσεις και το παλτό, α Κύριε σε παρακαλώ μην ξεχάσεις και το αυτοκίνητο που σου είχα ζητήσει, κλείνοντας να σου πω ότι είχα και ένα σπιτάκι που μου έλειπε. Δεν είναι αυτό η προσευχή. Η προσευχή είναι εξήτηση του προσώπου του Θεού, είναι κοινωνία με το Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος κατέβαινε και συνομιλούσε με τον άνθρωπο. Και ο Θεός πάντοτε θέλει να συνομιλεί με τον άνθρωπο. Θέλει να συνομιλεί μαζί μας. Και βλέπουμε ότι αυτή η συνομιλία γίνεται πού αδερφοί? Μέσα στον παράδεισο. Δεν γίνεται έξω. Μέσα στον παράδεισο. Από την ώρα που ο άνθρωπος απευλήθη από τον παράδεισο, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας με τον Θεό. δεν κατεβαίνει πλέον ο Θεός κάθε διληνό στους ανθρώπους να συνομιλήσει. Και αρχίζουν άλλοι τρόποι τώρα, οι οποίοι υποκαθιστούν τον αυθεντικό τρόπο επίσκεψης του Θεού στον άνθρωπο, και θα αρχίσει τώρα, θα σφάξετε ένα ζώο, θα το βάλετε πάνω στο θυσιαστήριο, θα λιβανίστε, θα πάρετε τη στολή, θα κάνετε, και έτσι θα επικοινωνήσουμε μαζί. Αλλάζει λοιπόν, αδερφή, μετά την πτώση ο τύπος της προσευχής, και άλλαξε οριστικά ο τύπος της προσευχής μετά από τον Κύριο που μας δίδεξε πώς να προσευχόμαστε. Και πραγματικά λοιπόν δεν είναι η προσευχή μας ένας μονόλογος και ένας κατάλογος παραγγελιών και ελλείψεων προς το Θεό, αλλά είναι η εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Κατέβαινε, είπαμε λοιπόν, ο Κύριος. Τώρα λοιπόν δεν μπορεί να κατέβει ο Κύριος. Τώρα θα συμβούν δύο πράγματα. Η προσευχή είναι κάθοδος και άνοδος. Είναι κάθοδος του Θεού στο όρος και άνοδος του ανθρώπου στο όρος. Ο Κύριος λέει ανέβει εις το όρος να προσευχηθεί. Ο Μωυσής ανέβει εις το όρος και κατέβει ο Κύριος εν γνώφο. Έτσι λοιπόν τώρα δεν είναι μια μονομερής επίσκεψη του Θεού στον άνθρωπο, αλλά είναι και αρχίζει να είναι μια κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτό είναι η προσευχή. Τον Θεό που έχασε ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον κήπο της Εδέμ, ανεβαίνει τώρα ο άνθρωπος στο όρος για να τον συναντήσει. Και αφού ο άνθρωπος, τώρα γιατί δεν επισκέπτεται όλους τους ανθρώπους? Δεν τους επισκέπτεται, είπαμε, τελείωσε αυτό. Πανταχού παρουσία του Θεού είναι, αλλά δεν επισκέπτεται όλους τους ανθρώπους. Τώρα επισκέπτεται τους ανθρώπους που κάνουν την κίνηση να τον επισκεφθούν. Λοιπόν, ο άνθρωπος τώρα τι κάνει? Δεν επισκέπτεται πλέον ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος τον Θεό. Και τι λέει? Κρούεται και θέλει να σε ανοιχτεί. Πάμε λοιπόν στην προσευχή. Αυτό είναι η προσευχή. Χτυπάμε. Κύριε, άνοιξε ούτε εσύ. Ποιος είναι? Ο τάδε. Περάστε. Κρούμε πλέον την πόρτα του Θεού. Αυτό είναι η προσευχή. Για να έχουμε κοινωνία πλέον μαζί με τον Θεό, κρούμε την πόρτα του Θεού. Και ο Θεός ανοίγει και θα δειπνίσω, θα έρθω, θα δειπνίσω μαζί με αυτόν που θα μου ανοίξει. Δεν υπάρχει λοιπόν καθολικότητα στην επίσκεψη του Θεού, αλλά ούτε και όλοι οι άνθρωποι κρούνε την πόρτα του Θεού. Όποιος όμως το χτυπήσει, τον ερχόμενο λέει προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω. Λοιπόν, η προσευχή είναι αυτό το πράγμα, η εξήτηση του ανθρώπου για το πρόσωπο του Θεού. Δεν είναι πολύ εύκολο πάντοτε, γιατί ο άνθρωπος έχει περάσει πλέον και έχει χάσει αυτό το οποίο, το αρχικό, το οποίο είχε δώσει ο Θεός. Και τι γίνεται τώρα, πώς θα το ξαναβρω? Πώς ο άνθρωπος θα αποκαταστήσει την κανονική συνομιλία με τον Θεό όπως ήταν μέσα στον Παράδεισο? Γιατί μόνο εκεί γίνονται οι συνομιλίες. Δεν γίνονται πουθενά άλλο οι συνομιλίες. Δεν μπορεί ο Θεός να συνομιλήσει εκτός Παραδείσου. Ποτέ. Πρέπει να μεταφερθούμε με κάποιο τρόπο στο περιβάλλον του Θεού. Και αυτό γίνεται με την προσευχή. Μεταφερόμεθα στο περιβάλλον του Θεού. Επισκεπτόμεθα τον ουρανό. Ανεβαίνει λοιπόν ο Κύριος πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος Σταβόρ. Και τι κάνει ο Κύριος, αφού ανεβαίνει πάνω στο όρος Σταβόρ? Προσευχήθηκε και τι έγινε? Ηλιώθη, λέει, η όψη του προσώπου αυτού. Πάνω λοιπόν στο όρος που ανεβαίνουμε εμείς, έρχεται μία αλλίωση στον άνθρωπο και μεταμορφώνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να συνομιλήσει με τον Θεό. Μέσα σε αυτό το όρος πάνω αλλοιώθηκε και ο Μωυσής και τα χαρακτηριστικά του προσώπου έγιναν λαμπερά, και εκεί μεταμορφωνόμαστε κι εμείς. Στο όρος της προσευχής λοιπόν γίνεται και η δική μας μεταμόρφωση, ώστε να έρθουμε στα περιβάλλον του Θεού να μπορούμε να του μιλήσουμε. Γιατί εκτός Παραδείσου δεν μπορεί. Ένας άλλος παράδεισος και ένας άλλος τρόπος είναι η Εκκλησία. Λογίζεται ως παράδεισος η Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μπορεί ο Θεός να κατεβεί. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί εν το μέσο αυτών είμαι κι εγώ. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, η παρουσία είναι μια εξήτηση του ανθρώπου προς το πρόσωπο του Θεού. Και γι' αυτό λέει για τον ναό του Σολομώντα, βέβαια το είπε τότε, αλλά και συνεχίζει να ισχύει και σήμερα, ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Δηλαδή το όνομα του οίκου του Θεού είναι οίκος προσευχής. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε εδώ για να προσευχηθούμε. Ερχόμαστε εδώ για να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ερχόμαστε εδώ για να γευθούμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα και πολύ σημαντική κίνηση ο άνθρωπος να προσεύχεται. Δεν νοείται χριστιανός χωρίς να προσεύχεται. Δεν νοείται χριστιανός χωρίς να μπορεί. Και μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, πώς να προσευχόμαστε. Άμα θα πάμε στο Ματθαίο σίγμα 6, τι λέει εκεί στο Ματθαίο σίγμα 6. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προσευχόμαστε. Θα δούμε και ποια είδη προσευχής έχουμε. Λοιπόν, Ματθαίος σίγμα 6. Και λέει λοιπόν, «Συ όμως, όταν προσεύχεσαι, είσαι στο ταμείο σου και κλείσον την θύρα σου και προσευχήθητη στον πατέρα σου τον ενωτοκρυπτό. Και ο πατήρ σου, βλέπον ενωτοκρυπτό, θα στο ανταποδώσει στο φανερό. Όταν δεν προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουν συνεισακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρία πριν συζητήσετε τι παρά αυτού». Βλέπετε τι γίνεται στην προσευχή. Πρώτον λοιπόν σου λέει θα μπει στο ταμείο σου για να προσευχηθείς κρυφά, να προσευχηθείς μυστικά. Όποτε και να προσευχηθεί ο άνθρωπος έχει αξία, αλλά το να προσευχηθεί στο ταμείο του έχει μεγαλύτερη αξία. Και μας αποκαλύπτει ο Κύριος εδώ στο Ματθαίο που βλέπουμε τα μυστικά της προσευχής, ότι αυτά που πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν στους ανθρώπους, ευλογίες, χαρά και διάφορα άλλα πράγματα, ο άνθρωπος να απολαμβάνει πνευματικές ευλογίες κτλ. Ξέρετε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο στα πράγματα του Θεού. Ξέρετε ότι κανένας δεν ευλογείται κατά τύχη, ούτε κανένας χάνεται κατά τύχη. Τα πάντα έχουν κάτι το οποίο εμείς δεν βλέπουμε. Είτε είναι καλό, είτε όχι, για όλα τα πράγματα υπάρχει αιτία. Για όλα τα πράγματα. Ακόμη και όταν ευλογείται πολύ κάποιος, υπάρχει αιτία. Ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός να αφιερώνει πολλή ώρα στο ταμείο. Εδώ λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω τα κάτι. Να σας παρασύρω και με τη λέξη ταμείο. Έχετε κάνει ποτέ επιχειρηματίες? Έχετε μαζέψει ποτέ χρήματα στο ταμείο? Δεν ξέρω αν έχετε ανοίξει ποτέ μια επιχείρηση ή αν κάνετε ποτέ μια δική σας δουλειά. Και κάθε λίγο και λιγάκι έχω δύο ανθρώπους που κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουν και μετράνε το ταμείο και κάθονται εκεί πέρα και εισπράττουν και ξαναμετράνε το ταμείο και ξαναμετράνε το οικονομήσαμε σήμερα και ξαναμετράνε το ταμείο και ξαναμετράνε το ταμείο. Είσαι θελέσει το ταμείο σου, εκεί εισπράττεις. Σας παρασύρω με την ίδια λέξη, έτσι είναι λίγο, στο ταμείο εισπράττεις. Γι' αυτό βλέπουμε μερικοί κάτι να συμβαίνει με αυτούς. Τι συμβαίνει και πάνε τόσο καλά? Πού τα βρίσκουν όλα αυτά? Πώς ευλογούνται από το Θεό? Έχουν μπει στο ταμείο και έχουν εισπράξει. Λοιπόν, το μυστικό της προσευχής είναι η μυστική προσευχή. Αυτό να το θυμάστε πάντοτε. Η μυστική προσευχή έχει πολύ μεγάλη αξία για τον άνθρωπο. Είναι πολύ πολύ ανωτέρας ποιότητος η μυστική προσευχή από οποιαδήποτε άλλη προσευχή. Διότι εκεί έρχεται ο άνθρωπος ενώπιος ενωπίο με το Θεό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν του λέει ο πατήρ σου θα προσεύχεσαι, θα μπει στο ταμείο σου, θα κλείσει την πόρτα και θα προσευχηθείς κρυφά. Όχι, υπάρχουν λοιπόν προσευχές που γίνονται στα κρυφά, υπάρχουν και προσευχές που γίνονται στα φανερά. Και έτσι θα έχω. Κυρίως όμως η βαρύτητα της προσευχής είναι η κρυφή προσευχή. Εκεί ο άνθρωπος αρχίζει και εισπράττει από το Θεό, αφού μπει πάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου και αρχίζει να λιώνει το λίπος του σαρκικού ανθρώπου και να μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπαμε, κάνω και εγώ ένα λογοπαίγνιο πάνω στο όρος, λέω έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος και στο όρος της προσευχής έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρη. Έτσι γίνεται η μεταμόρφωση. Στο όρος της προσευχής μπαίνει ο άνθρωπος πάνω στο θυσιαστήριο και λιώνει το λίπος το σαρκικό και αρχίζει να λεπτύνει η σαρκικότητα του ανθρώπου και να αυξάνεται η πνευματικότητα του ανθρώπου. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολύ ευεργετικό. Μπορεί να μην σου πει τίποτα ο Θεός. Μπορεί να μην πάρεις μηνύματα. Μπορεί να μην δεις οράσεις. Μπορεί να μην συμβεί τίποτα από αυτά. Αλλά αδερφοί, θα καταλάβουμε ότι η προσευχή μας εισηκούστη από το γέμισμα που θα πάρουμε του Αγίου Πνεύματος, από την αλλαγή που θα έρθει εντός μας όλων των κακών καταστάσεων, οι οποίες θα βλέπουμε ότι τακτοποιούνται μέσα μας, και από το ότι έρχεται μία αύξηση. Θα καταλάβω ότι ενώθηκα με το Θεό. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, αδερφοί αγαπητοί, να ενωνόμεθα με το Θεό. Σου λέει εδώ, μη ζητάτε. Δηλαδή η προσευχή σας να μην έχει αποκλειστικό σκοπό την εξήτηση των αγαθών του Θεού και των δωρεών του Θεού, γιατί τότε αρχίζουμε να αλλάζουμε και να πέφτουμε πού? Να αγαπάμε τα δώρα από το δωρητή. Εξεύρει ο πατήρ σας. Αυτή η προσευχή λοιπόν τίνουν έχετε χρία. Εάν δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το λόγο, τι κάνω? Αρχίζω να ζητάω πρώτα. Που σημαίνει δεν κάνω προσευχή με πίστη. Εξεύρει ο πατήρ. Ζητείτε πρώτον λοιπόν στην προσευχή σας την βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα αυτά θα σας προστεθούνε. Εξεύρει λοιπόν ο πατήρ σας ο ουράνιος, ποια τι χρία έχετε. Μην ψάχνετε πρώτα να κερδίσετε, πρώτα να πάρετε τα αιτήματά σας. Μόνο τους θα έρθουνε. Μόνο τους θα λυθούν τα ζητήματα. Αν εσύ συναντάς τον Θεό, αν εσύ συναντιέσαι με τον Θεό, είναι δυνατόν να μείνουν απάντητα ερωτήματα? Είναι δυνατόν να μην γίνουν ευλογίες στη ζωή σου? Έτσι λοιπόν το μυστικό της προσευχής είναι η μυστική προσευχή. Απαραίτητη λοιπόν η μυστική προσευχή στον άνθρωπο. Έτσι θα ευλογηθεί. Πώς να προσευχηθώ? Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αδερφοί, για να προσευχηθείς. Πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε να τους δούμε γραμμένους στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι και ένας τρόπος που δεν είναι γραμμένος στο Ευαγγέλιο. Και με πήρε ένας αδερφός και με ρώταγε προχθές αν μπορώ να προσευχηθώ από το τηλέφωνο. Μπορούμε να προσευχηθούμε από το τηλέφωνο? Ορίστε. Πώς δεν μπορούμε? Μπορούμε. Θα πω το εξής. Εγώ έτυχε και ήμουν στην Αμερική και με παίρνει μια αδερφή όταν ήμουν στην Αμερική από μια εκκλησία, μου λέει: αδερφέ, το παιδί μου μπήκε έκτακτα στο νοσοκομείο και θέλω να προσευχηθούμε. Λέω: βάλε το μαντίλι σου. Και προσευχηθήκαμε από το τηλέφωνο. Και το έχω κάνει και άλλη φορά, και άλλες φορές το έχω κάνει. Βέβαια, υπάρχει το εξής. Μπορώ να πάρω τον αδερφό στη Ρόδο, τον αδερφό στη Λάρισα, να κάνουμε 3-way conference, Skype, βίντεο κλήσεις και να γονατίσω ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος δεν προσευχόμαστε? Μην το παρατραβάμε κιόλας. Έτσι. Είπαμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια προσευχή. Ο Ιωνάς προσευχήθηκε μέσα από την κοιλιά του κήτους. Τι πάει να πει, αδερφοί αγαπητοί? Ότι εμείς προσευχόμαστε μέσα από την κοιλιά αυτού του κόσμου. Είμαστε στα σπλάχνα, στη σαρκικότητα αυτού του κόσμου και η προσευχή μας ακούγεται. Αλλά ας πούμε, είναι άλλο ότι μπορώ να προσευχηθώ από το τηλέφωνο. Βεβαίως, άμα χρειαστεί. Αλλά άλλο είναι να παίρνω κάθε πρωί τον αδερφό, τον Αντώνη. Αδερφέ Αντώνη, ξέρω εγώ, αδερφέ Γιώργο, γονατίζουμε? Γονατίζουμε. Αλληλούια, δόξα ένα. Αλλά γιατί είναι ανάγκη να έχουμε το Skype ανοιχτό ή το τηλέφωνο? Δεν μπορούμε να πάει ο καθένας στο ταμείο του. Έτσι, δηλαδή, καταλάβατε. Δεν είναι να κάνουμε μια υπερβολή, ένα πράγμα που δεν είναι τίποτα, που δεν λέει κάτι, ας πούμε, αυτό δεν το βρίσκω. Αλλά αν έχω μια ανάγκη, τα παρόν έναν αδερφό, μια αδερφή, θέλει, σε παρακαλώ τώρα, να κάνε μια προσευχή για μένα και να προσευχηθούμε και το τηλέφωνο. Δεν είναι ας πούμε κακό αυτό καθ' αυτό. Τώρα του να γίνει μια συνήθεια κάθε πρωί να ξυπνάμε. Καταλάβατε τι λέω? Και να ανοίγουμε τα τηλέφωνα ανοιχτή ακρόαση. Και να μας ακούει και ο Ντόμπρας που ήταν κάποτε. Θυμάστε στο Νοτέ που είχα τις υποκλοπές? Δεν χρειάζεται. Όμως σε έκτακτες περιπτώσεις γίνεται, αδερφοί. Έτσι. Σε έκτακτες περιπτώσεις δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι που. Δεν είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού. Στο λόγο του Θεού, ξέρετε, δεν είναι γραμμένο. Ας πούμε, άμα θα πάμε στο Ματθαίο, πάλι, ΚΣ 39, να δούμε τι είναι στο λόγο του Θεού γραμμένο. Τι λέει εδώ, στο Ματθαίο. Λέει λοιπόν, και προχωρήσας ο λίγον έπεσε επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει επ' εμού το ποτήριον τούτο πλην, ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Βλέπετε πως προσευχήθηκε ο Κύριος. Έπεσε στο πρόσωπό του κάτω. Αυτό σημαίνει έπεσε. Έπεσε στο πρόσωπό του και έπεσε κάτω. Να λοιπόν, ένας τρόπος προσευχής. Μπορώ να προσευχηθώ, ας πούμε, όρθιος. Και όρθιος μπορούμε να προσευχηθούμε. Άμα δούμε Μάρκος Ιωτα Α, πάλι επαπάμε. Τι λέει το, ο Μάρκος Ιωτα Α. Εδώ έπεσε επί πρόσωπον. Αλλού βλέπουμε γονάτισε. Έτσι. Που είναι, θα λέγαμε, η κύρια στάση προσευχής είναι τα γόνατα. Έτσι. Η κύρια στάση προσευχής, όταν θέλανε να προσκυνήσουν την εποχή εκείνη, λυγίζαν τα γονατά τους. Και παν γόνι θα κάμψει, σημαίνει θα προσκυνήσουν όλοι τον Κύριο. Και όταν θέλουμε να προσκυνήσουμε τον Κύριο, δεν θα σταθούμε πολύ κορδωμένοι μπροστά του, δεν θα σταθούμε πολύ αεράτοι μπροστά του, δεν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο με μεγάλη παρησία, αλλά με συστολή και ταπείνωση, και θα κάμψουμε γόνι, τράχυλο και καρδιά. Αν γίνει αυτό στην προσευχή, κάμψουμε γόνι, τράχυλο και καρδιά, η προσευχή σίγουρα θα εισακουστεί. Έτσι δεν είναι? Τι λέει στον Μάρκο, πάλι εδώ κοντά είμαστε, πώς προσευχήθηκε? Λέει, αληθώς, πάντα, στο 24, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, βλέπετε λοιπόν, μπορούμε να στεκόμαστε και να προσευχόμαστε. Είπαμε, πέφτουμε κατά πρόσωπο μπρούμητα. Αυτό το έκανε, αδερφή, ο Ηλίας, άμα θυμάστε, έτσι, όταν θέλησε να φέρει βροχή. Και έπεσε, λέει, και γονάτισε και έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα πόδια. Έχει λοιπόν σημασία η στάση της προσευχής μας, έχει σημασία από την ένταση του προβλήματος το οποίο μας απασχολεί. Έτσι, έχει σημασία. Άμα έχω πολύ μεγάλα προβλήματα, γονατίζω και ξαπλώνω και κάτω και βάζω το κεφάλι στο χώμα. Αλλιώς, σιγά σιγά αρχίζω να σηκώνομαι όλο και πιο όρθιος, να προσεύχομαι καθιστός, μετά όρθιος και μετά χορεύοντας. Όλα γίνονται. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ανάλογα με το βάθος του προβλήματος, έχω. Εδώ ο Ηλίας λοιπόν λέει: τώρα θα πρέπει να φέρει βροχή ο Κύριος για του λόγου του στοματός μου, καθώς μου έχει υποσχεθεί. Και βάζει το κεφάλι στα γόνατα. Και μία φορά, και δύο, και τρεις, και τέσσερις, και πέντε, και έξι, την εβδόμη φορά φάνηκε, αδερφή αγαπητή, ένα μικρό συννεφάκι και έγινε το αίτημα του Ηλία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, εδώ βέβαια μπορώ να προσεύχομαι ιστάμενος, αλλά έχει και μια άλλη προϋπόθεση, η οποία δεν ισχύει μόνο όταν προσεύχομαι ιστάμενος, αλλά ισχύει σε κάθε περίπτωση που προσεύχομαι. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εισακουστεί η προσευχή σου είναι να έχεις συγχωρέσει όλους που σε έχουν βλάψει. Αλλιώς δεν εισακούεται. Απαραίτητη προϋπόθεση. Όταν είστε σε προσευχή, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος. Δεν μπορώ να έχω μες στην καρδιά μου πράγματα και ανθρώπους που δεν έχω συγχωρέσει και να περιμένω να εισακουστεί η προσευχή μου. Κάτι ενδεχομένως να πάρω από το Θεό. Κάτι ενδεχομένως να... Αλλά αδερφοί, δεν γίνεται μεγάλες ευλογίες. Δεν λέμε τώρα, και οι άνθρωποι του κόσμου ευλογούνται. Αν τέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Έτσι δεν είναι? Εμείς μπορούμε να πάρουμε καμιά σταγόνα παραπάνω. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν όταν πάμε να προσευχηθούμε στον Κύριο, να, γιατί το έχει και στην Κυριακή προσευχή μέσα, άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους ωφελέτες ημών. Έτσι λοιπόν, ένα καλό πράγμα, μια απαραίτητη προϋπόθεση που πρέπει να γνωρίζουμε για την προσευχή μας είναι: η προσευχή μας δεν μπορεί να ανεβεί στον ουρανό αν έχω κρατημένο κάτι σε κάποιον και δεν τον έχω συγχωρέσει, αφού βέβαια έχει προηγηθεί η διαδικασία να τα έχουμε βρει. Δεν λέω κάποιος που να είναι σε αδιάφορος και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είπαμε ότι γίνεται προσευχή με πολλούς τρόπους. Ακόμη και ξαπλωτός στο κρεβάτι σου. Να ξέρετε ότι λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έτσι λοιπόν η προσευχή γίνεται περπατώντας στο δρόμο, ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου, καθισμένος στο τραπέζι σου, καθισμένος στην καρέκλα σου γίνεται η προσευχή, οδηγώντας, εργαζόμενος, όταν εργάζεσαι, πάντα μπορεί να γίνεται προσευχή. Και αδερφοί αγαπητοί, πάντα μπορούμε να κάνουμε προσευχή και τα πάντα πρέπει να μετατρέπουμε σε προσευχή. Κάθε δηλαδή γεγονός στη ζωή μας πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε και να το γυρνάμε σε προσευχή. Βρήκα ένα εμπόδιο, το γυρνάω σε προσευχή. Κύριε σε παρακαλώ, ανάλαβε αυτό το εμπόδιο που μου ήρθε στη ζωή μου. Κάτι έγινε μπροστά έναν αργό οδηγό γύρνοντα την προσευχή. Αντί να αρχίζει να κορνάζει, να φωνάζει, μια μέρα πήγανε να με γράψουν για κόρνα. Καλά να μου κάνουνε. Είχαμε πάει, πηγαίναμε κάπου, βέβαια ήταν επίθεση, το καταλάβαμε. Γιατί κάποιο μου είχε δώσει κάτι λάδια να κουβαλήσω. Μου λέει: δώσ' τα όπου θέλει. Και προσεύχομαι, κύριε, πού να τα δώσω τα λάδια. Και βλέπω ένα όνειρο, έναν αδερφό, και μου λέει: μπορεί να μου φέρει ένα τέτοιο λάδι. Και τον πήγα κι εγώ αφού είδα το όνειρο. Αλλά πηγαίνοντα, ήταν 15 Αύγουστο ανήμερα. Πηγαίνοντα στο αυτό, εκεί κάπου στη δεν θυμάμαι, κοντά στη Βασιλή Σοφία είμαστε. Ανοίγει το φανάρι, μια γυναίκα μπροστά χτενιζόταν κανονικά, είχε βγάλει τη χτένα και το φανάρι είχε ανοίξει και δεν το έβλεπε. Μπιπ, εγώ από πίσω. Όχι μανιωδός, ούτε υπερβολές. Έκανε ένα. Αλλά κάτι άλλο γίνει, πατάω άλλη μια φορά την κόρα, δύο φορές. Πάω πιο κάτω βασίλειο, δεν σταματάει ένας τροχονόμος. Τι έπαθα Θεέ μου, λέω. Εκεί να δείτε προσευχή. Εκεί να δείτε. Όλα τα μετατρέπουμε σε προσευχή. Και ήταν πολύ αυστηρός. Ό,τι και να μεταχειρίστηκα δεν έπιανε. Μεταχειρίστηκα πολλά πράγματα. Γιατί δεν είχα κάτι. Εγώ φανταστείτε, δεν ήξερα ότι είναι παράβαση αυτό. Καθόλου. Ξέρατε εσείς ότι άμα κορνάρετε στον μπροστινό σας θα σας γράψει ο τροχονόμος. Το έχετε ξανακούσει. Α, που το ακούσαμε. Και μας σταματάει. Λέει τα χαρτιά σας. Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντοτε τυπικός απέναντι στον νόμο. Δεν μπορούμε, έτσι δεν είναι. Τα είχα όλα. Ό,τι μου ζήτησε, λέει, γράφει το μπλοκάτι, το όνομά σας, λέει, πάρτε την ταυτότητα και την ασφάλεια, κρατάμε, λέει, την άδεια και το δίπλωμα. Λέει, τι που τα κρατάτε. Λέει, κόρνερες. Εγώ λέω, κόρνερ, έχω ξεχάσει. Λέει, εγώ κόρνερ, βέβαια, λέει. Πότε κόρνερα. Λέει, κόρνερες, δύο φορές. Κάπου το θυμήθηκα. Α, λέω, η γυναίκα που χτενιζόταν, λέω, και τη σκορπάτε, φύγει. Όχι, λέει, δεν έχετε δίκιο. Αμέσως λέει κουρνάρης. Πω, πω Θεέ μου, λέω. Τι θα κάνω. Προσευχή. Το γυρνάω κι εγώ στην προσευχή. Κύριε, σε παρακαλώ. Δεν έπιανε όμως. Λέω, δώστε μου, σας παρακαλώ. Θα μου πάρετε τα χαρτιά. Λέει, 20 μέρες, λέει. Να, κώδικας. Θα μου πάρει το δίπλωμα. 20 μέρες. 10 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και πρόστιμο θα σου κόψουμε. Λέω, πιάσατε το ταβέλι, πιάσατε, λέω. Ποιο. Με είχαν κάνει και με προσβάλανε. Και με προσβάλλανε πάρα πολύ. Όχι, λέει, θα στα πάρουμε όλα, διότι και θα πάρεις το αυτοκίνητο, πας στη δουλειά σου και θα γυρίσεις, λέει, πίσω μετά και θα το παρκάρεις. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέω. Εγώ, λέω, τελείωσα 30 χρόνια στρατό και έχω δύο μέρες κράτηση όλες και όλες. Και εδώ, λέω, πάτε να με κλείσετε φυλακή, γιατί κόρναρα. Ήσουν και στρατό, λέει, ω, τι νόμιζες, λέει, ο κόσμος, τι είναι φαντάρι σου. Ό,τι και να έλεγα, εις βάρος μου ήταν. Στοπ, λέει. Δεν θα σου πας, λέει, στη δουλειά σου. Τώρα θα γυρίσεις, θα πας στην Πεντέλη και θα σε συνοδεύσουμε εμείς με το περιπολικό από πίσω. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω μια επίγουσα δουλειά. Έχεις επίγουσα δουλειά. Ούτε θα πας, λέει, με το αυτοκίνητό σου. Θα το αφήσεις εδώ και θα φωνάξεις γερανό να πληρώσει και γερανό. Πού έμπλεξα, Θεέ μου, λέω. Πού έμπλεξα, σε τρελό, έχω μπλέξει. Και προσευχή, 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 προσευχή. Απ' έξω άλλα έλεγα, αλλά από μέσα λέω, κύριε, σε παρακαλώ, σώσε με από τα νύχια του. Τι θα κάνω. Και όλα τα γυρνάμε σε προσευχή. Με τούτα και με εκείνα τη γλίτωσα. Τι να κάνουμε. Ό,τι και να μας συμβαίνει το γυρνάμε σε προσευχή. Γιατί ό,τι και να του έλεγα ήταν εις βάρος μου. Και δεν του μίλαγα πολύ, μόνο το χέρι του είχα συνέχεια έτσι. Τίποτε να μου δώσει τα χαρτιά μου να φύγω. Γιατί δεν έλεγε να μου κόψει ένα πρόστιμο και να φύγω. Ήθελε να μου πάρει το αυτοκίνητο. Την ώρα που πήγαινε να τον εκεί με το λάδι στον αδερφό. Το φτωχό. Το γύρισα κι εγώ στην προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και με γλίτωσε ο Θεός, αδερφοί. Όλα τα κάνουμε προσευχή στη ζωή μας. Όλα. Από το παραμικρό μπορούμε να το γυρίσουμε σε προσευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε. Ναι, πάντα. Όλα, όλα, όλα. Πρέπει να τα γυρνάμε σε προσευχή. Γιατί η προσευχή, αδερφή, είναι με τα κοινή όρη. Και φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Και συνομιλεί ο άνθρωπος με το Θεό. Ανοίγει ο διάβολος επικοινωνίες. Όταν, τώρα που λέμε αν μπορούμε να προσευχόμαστε το τηλέφωνο, όταν εγώ έχω εγκαταλείψει την προσευχή, μου δείχνει ο Κύριος ότι το τηλεφωνό μου είναι διαλυμένο, το ακουστικό πεταμένο και κομμένο το καλώδιο. Που σημαίνει ότι δεν έχω επικοινωνία με τον ουρανό. Το έχω δει αυτό τον ύπνο, επανειλημμένος. Λοιπόν, η προσευχή είναι επικοινωνία, δεν είναι μονόλογος. Δεν είναι κατάλογος παραγγελιών, όπως είπαμε. Το 90 και παραπάνω του χρόνου της προσευχής μας πρέπει να ασχολούμαστε με τον Κύριο, με τη δοξολογία, με τον έπαινο του Θεού και με την εξήτηση του προσώπου του. Θα καταλάβω λοιπόν ότι η προσευχή μου εισηκούστη από την επέμβαση που θα γίνει μέσα μου, που θα γίνει επάνω μου. Η προσευχή που γίνεται με τα χείλη είναι σαν να βάζω ένα κασετόφωνο ή ένα CD και λέει ευλόγησέ με Κύριε, αλληλούια Κύριε, ευλόγησέ με Κύριε. Είναι δυνατόν ο Θεός ποτέ να ευλογήσει το κασετόφωνο? Όσο ευλόγησέ με και αλληλούια και να πει. Ποτέ. Όταν λοιπόν η προσευχή είναι απλά νοητική, απλά κινούνται τα χείλη, τότε η προσευχή δεν είναι από αυτές που εισακούονται. Θα πρέπει να αγγιχτώ από το Θεό, η καρδιά μου να αγγιχθεί από το Θεό την ώρα της προσευχής. Θα έρθει η παρουσία. Μπορεί να ανέβουν οι παλμοί της καρδιάς μου. Μπορεί να γεμίσω και να μιλήσω γλώσσες. Μπορεί, αισθάνομαι πολλές φορές, μπορεί να καίνε τα χέρια μου. Αισθάνομαι να ανατριχιάζω. Αισθάνομαι να χάνομαι. Λοιπόν, αυτά όλα είναι δείγματα ότι κάπου αλλού κάποια χορδή διαφορετική έχει αγγίξει το Πνεύμα το Άγιο. Και προχωράω. Η προσευχή, αδερφή, διακρίνεται, εγώ λέω τα 3P. Προσευχή, ποσότητα, ποιότητα. 3P. Η προσευχή λοιπόν είναι σε ποσότητα και σε ποιότητα. Πόσο να προσευχηθώ? Όσο μπορείς. Όσο πιο πολύ γίνεται, θα είσαι ενωμένος με το Θεό. Δεν έχει νόμο, δεν μπορούμε να πούμε πόσο, αλλά απλά ο Κύριος μια φορά, όταν έβαλε τους μαθητές και τους λέει καθίστε εδώ να πάω να προσευχηθώ και τους άφησε και κοιμότανε, τους είπε ο Κύριος δεν ειδηνήθητε ούτε μία ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Βλέπουμε ότι είναι μία ώρα. Όχι ότι είναι υποχρεωτικό μία ώρα, απλά εκεί ο Κύριος έτυχε αυτό. Λοιπόν, μπορεί να προσευχηθώ μία ώρα, αλλά το απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να είναι στην προσευχή μπορεί να πρέπει υποχρεωτικά να είμαι εκεί. Μπορεί να προσεύχομαι και να μην είμαι εκεί. Καταλάβατε? Πρώτον λοιπόν, όταν προσεύχομαι πρέπει να είμαι εκεί. Να μην λείπω. Ο νους μου να μην ταξιδεύει. Μπορεί να είναι το σώμα μου εδώ, αλλά να μην είμαι εγώ εκεί. Να έχω σκεφτεί και εκείνη την ώρα της προσευχής θα έρθουν όλες οι επιθέσεις από τον πονηρό. Θα σου θυμίσει τι σου είχε κάνει η γιαγιά της προγιαγιά σου. Θα σου θυμίσει εκείνη την ώρα τι είχε γίνει τότε και ποιος σε αδίκησε. Θα σου θυμίσει τι έχεις να κάνεις μετά από εδώ. Θα σου θυμίσει ότι δεν έχεις αγοράσει κρεμμύδια. Θα σου θυμίσει ότι πρέπει να πας τηλέφωνο. Θα σε πάρουν τηλέφωνο εκείνη την ώρα και εκείνοι όλοι που σε είχαν ξεχασμένο και ξεγραμμένο. Δηλαδή δεν ξέρετε τι πόλεμος είναι όταν αποφασίζει ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Δεν μπορεί να μαζέψει το μυαλό του με τίποτα. Λοιπόν, πρώτο πράγμα στην προσευχή πρέπει να είμαστε εκεί. Η προσευχή μας να έχει λοιπόν ποιότητα. Γιατί? Και ποσότητα. Μπορεί παραδείγματος χάρη να προσεύχομαι μια ώρα, αλλά ο ωφέλιμος χρόνος προσευχής μου να είναι 10 λεπτά. Τα υπόλοιπα 50 να μην είναι προσευχή. Να μην λογίζεται για προσευχή. Καθόλου. Λοιπόν, μπορώ επομένως να αυξήσω το χρόνο της προσευχής μου χωρίς να αυξήσω την ώρα της προσευχής μου, αυξάνοντας απλά την ποιότητα της προσευχής μου. Παραδείγματος χάρη, προσευχόμουν μία ώρα και μέσα στη μία ώρα είχα 10 λεπτά ωφέλιμο φορτίο προσευχής. 10 λεπτά. Τώρα τι κάνω? Προσεύχομαι μία ώρα πάλι, αλλά έχω 20 λεπτά ωφέλιμο φορτίο. Προσεύχομαι, έχω αυξήσει την προσευχή με 100%, έτσι. Προσεύχομαι μία ώρα πάλι, αλλά το πάω στα 40 λεπτά. Ωφέλιμης προσευχής. Δηλαδή μπορούμε να αυξήσουμε την προσευχή μας σε διάρκεια χωρίς να αυξήσουμε τις ώρες που προσευχόμαστε πολύ. Λοιπόν, η προσευχή διακρίνεται σε ποσότητα, και σε ποιότητα. Βλέπουμε λοιπόν να έχει ανθρώπους που να προσεύχονται ώρες και να μην αγγίζονται, να μην αλλάζουνε. Άρα τώρα θα αλλάξει, μετά θα αλλάξει, μα τόση προσευχή, τόση νηστεία. Τίποτα, γιατί δεν έχει εισέλθει στο Άγια των Αγίων, στην εξήτηση του προσώπου, στην παρουσία του Θεού, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αλλάξει και να μεταμορφωθεί και να έρθει η ευεργετική αλλίωση που ήρθε στο Μωυσή, που ήρθε στο Χριστό και να έρθει και σε εμάς για να μπούμε στον Παράδεισο να συνομιλήσουμε με τον Θεό. Γιατί εκτός Παραδείσου δεν υπάρχει Θεός, έτσι δεν είναι? Είναι ο Παράδεισος ο Θεός. Ο Παράδεισος όχι ως χώρος, αλλά ως έννοια και ολότητα. Λοιπόν, έχει σημασία λοιπόν στην προσευχή μας να, η ποιότητα να είναι σημαντική. Να γονατίζω, να είμαι εκεί και να προσεύχομαι και να ενώνομαι με το Θεό. Δεν είναι εύκολο, αλλά των τελείων είναι η στερεά τροφή, που η διατινέξιν είναι έξι, είναι συνήθεια, είναι μίληση. Προλάβατε? Και πολλές φορές που περπατάμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν προλαβαίνουμε να γονατίσουμε, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο, παραμένουμε πληρωμένοι, δεν ακούμε εύκολα τι γίνεται γύρω μας, δεν δίνουμε σημασία στο πώς περπατάμε γύρω, αλλά είμαστε ενωμένοι με το Θεό. Πολλές φορές έχω ακούσει και περιπτώσεις που είχαν σηκωθεί οι άλλοι, αλλά αυτός δεν είχε καταλάβει. Μιλάγανε οι άλλοι γύρω του, υπήρχαν, αυτός δεν το είχε καταλάβει, γιατί είχε μυηθεί, είχε απορροφηθεί από την παρουσία του Θεού. Είναι εξάσκηση. Είναι όρεξη. Είναι να έχω θέληση να προσευχηθώ. Αν δεν έχω όρεξη για προσευχή, είναι ενσυχητικό. Να μην έχω όρεξη για προσευχή καθόλου? Δεν γίνεται. Χριστιανός να μην έχει όρεξη για προσευχή, πάει να πει δεν έχει όρεξη να εξητήσει το πρόσωπο του Θεού. Πάει να πει ότι οι πρέσβεις και τα διπλωματικά αποστολές έχουν σταματήσει, το πηγενέλα και η ελεογραφία έχει διακοπεί. Πρέπει να έχουμε όρεξη για προσευχή. Να τη θέλουμε την προσευχή. Να την αγαπάμε την προσευχή, αδερφοί. Πιο πολύ αγαπάμε να μιλάμε. Πιο πολύ αγαπάμε να κουβεντιάζουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά η προσευχή πολλές φορές είναι βάρος και οδύνη για τον άνθρωπο. Διότι όπως είπαμε μπαίνει πάνω στο θυσιαστήριο και ο άνθρωπος εκεί λιώνει. Μπορεί να έρθει ένα βάρος προσευχής. Και αυτό το βάρος της προσευχής, αδερφοί, το έχουμε νιώσει μερικές φορές με τον α ή β τρόπο ή πιο πολύ. Μου μπαίνει ένα βάρος προσευχής να προσευχθώ για την εκκλησία, παραδείγματος χάρη. Μου μπαίνει ένα βάρος να προσευχθώ για ένα πρόσωπο. Και μου έρχεται έντονα να προσευχθώ για ένα πρόσωπο. Να μην το αφήνουμε αυτό, άμα μας έρχεται, αλλά να προσευχόμαστε. Έτσι λοιπόν, είπαμε, μπορώ να προσευχηθώ σε κάθε περίπτωση της ζωής μου, αδιαλείπτως. Να προσευχηθώ όρθιος, καθιστός, περπατώντας, τρώγοντας, δουλεύοντας, κινούμενος, βολτάροντας, με κάθε τρόπο. Βέβαια ο τρόπος της προσευχής είναι στο ταμείο και στα γόνατα κυρίως, όπως και εδώ στην εκκλησία. Είναι λοιπόν η ατομική προσευχή που κάνω στο ταμείο μου, είναι η οικογενειακή προσευχή, είναι η συμπροσευχή και η εκκλησιαστική προσευχή. Μπορώ να έχουμε αυτά τα είδη της προσευχής. Η ατομική προσευχή είναι για μένα, η οικογενειακή είναι να προσευχηθούμε με την οικογένεια, τώρα έχουμε σκορπίσει βέβαια, αλλά έστω και με... Ξέρετε πόσες φορές να τώρα με τον γιο μου που είναι στο Λονδίνο προσευχήθηκα από το τηλέφωνο, τα είχα ξεχάσει. Όταν μου το είπε, αδερφός, είμαι και σε φινιδιαστικά. Και λέω, τι λένε, πολύ φάνηκε αστείο ότι προσεύχονται από το τηλέφωνο. Και εγώ το είχα κάνει αρκετές φορές. Και τώρα τα θυμάμαι ένα-ένα. Ήταν το παιδί πολύ στεναχωρημένο. Πέρναγε μεγάλες δοκιμασίες. Και προσευχηθήκαμε από το τηλέφωνο. Μαζί. Δεν το κάναμε μόδα. Κάθε πρωί, τι έγινε, άντε βάλτε το τηλέφωνο να προσευχηθούμε. Δεν το κάναμε μόδα, οπωσδήποτε. Αλλά έγινε. Προέκυψε και αυτό. Καταλάβατε. Και βέβαια προσευχόμουν για το παιδί και στο δωμάτιό μου, στο ταμείο μου. Αλλά ήθελα να προσευχηθώ και να συμπροσευχηθούμε μαζί. Έτσι λοιπόν υπάρχει η προσευχή η ατομική, η οικογενειακή, η συμπροσευχή που μπορεί να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο για συμπροσευχή και να ενώσουμε όλοι μαζί την προσευχή, η εκκλησιαστική προσευχή που και αυτές όλες οι προσευχές και αυτές διακρίνονται δοξολογικές, ευχαριστιακές, εξήτησης, δεήσεις, προσευχάς, κεσίας, ευχαριστίας, διακρίνονται και αυτές οι προσευχές. Γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι πώς λέει και στους Κορινθίους το Ιώτα Αλφα, λέει λοιπόν Κορινθίους Ιώτα Αλφα, πας ανήρ προσευχομένος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτού. Έτσι λοιπόν, να λοιπόν ένα ωραίο αυτό που μας δίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος στην 1014 σελίδα, ότι κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναικός ο άνδρας, κεφαλή του Χριστού ο Θεός. Έτσι κάθε άνδρας δεν μπορεί να προσεύχεται με και καλυμμένη την κεφαλή, γιατί κατεσχύνει την κεφαλή εαυτού. Το ξέρουμε αυτό βέβαια, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Πάσα δεν γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή να σκεπεί, κατεσχύνει την κεφαλή αυτή, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Εδώ έχουμε αντιρρήσεις. Εδώ πολλές γυναίκες δεν θέλουν να προσεύχονται με μαντήλι. Όχι, λέει, έχουμε τα μαλλιά. Ένα σωρό, ας πούμε, δικαιολογίες κτλ. Ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Πάσα γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή να σκεπεί, κατεσχύνει την κεφαλή αυτή. Τώρα εσύ μαλλιά και το ένα και το άλλο, που άσα που και εκείνα δεν τα αφήνουν τώρα, τα κουτσουρεύουν. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Δεν είναι τώρα. Αν τη έχει, λέει, κάτι άλλο, εμείς δεν είμαστε φιλόνικοι. Δεν καθόμαστε ο καθένας μας. Ο καθένας από όλους τους ανθρώπους μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο λόγος του είναι πολύ σαφής. Πολύ καθαρός. Σοφίζει τους απλούς. Δεν έχει καμία. Ούτε θα κάτσουμε τώρα να δώσουμε άλλη βαρύτητα από εκείνη που δίνει ο λόγος του Θεού στο κάθε γεγονός. Ούτε μπορούμε να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως. Ούτε και μπορούμε ο καθένας μας να γίνει και να γίνει φύλακας του άλλου. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να είμαι από πάνω σου, πούμε, χωροφύλακας. Δεν θέλεις, δεν το κάνεις. Έτσι δεν είναι? Αυτό μας έχει αποκαλυφθεί τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ. Και το έχουμε επιτύχει 100%. Καμία αδερφή δεν προσεύχεται χωρίς να είναι σκεπασμένη. Και κανένας αδερφός δεν βάζει το καπέλο του για να προσευχηθεί. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμη μπαίνουν στην Εκκλησία οι άντρες και βγάζουν το καπέλο τους και το κρεμάνε εκεί στο αυτό. Λοιπόν, έτσι λέει λοιπόν και στον Τιμόθεο, θέλω οι άντρες να προσεύχονται πώς? Με υψωμένα χέρια. Να λοιπόν μια άλλη στάση προσευχής, υψώνουμε τα χέρια προς τον Κύριο. Και είναι μια πολύ ωραία προσευχή και αυτή. Είναι σαν να προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα δρόμο και να μπούμε προς το Θεό ή να αγκαλιάσουμε ή να μας δώσει και ο Κύριος ακόμη τα χέρια Του να προσευχηθούμε. Στην προσευχή πρέπει να έχει μία τάξη. Θα τη δούμε αυτό το θέμα της τάξεως στην προσευχή, θα το δούμε την άλλη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, αλλά πρέπει να τηρούμε μία τάξη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κλείσουμε το τηλεφωνό μας, γιατί σας είπα ότι εκείνη την ώρα θα θέλουν όλοι να μας πάρουν. Κάποια στιγμή θα μας θυμηθούν και αυτοί που μας είχαν τελείως ξεγράψει και μας θεωρούσαν και πεθαμένους. Λοιπόν, αλλά θα τα πούμε αυτά την άλλη φορά. Θα προσευχηθώ, λέει ο λόγος του, με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προσευχές του νοός και υπάρχουν και προσευχές με το πνεύμα. Όλα γίνονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και πραγματικά μας δίνει ο Θεός χαρίσματα. Έτσι λοιπόν έχουμε ακούσει προσευχές πνευματικές. Να πληρώνεται μία αδερφή μέσα στην Εκκλησία και αντί να κάνει προφητεία, λέει προσευχή. Την έχετε ακούσει πολλές φορές? Όλοι μας σχεδόν το έχουμε γευθεί και μας έχει τύχει και εμάς. Και εγώ πάω να πω άλλα και λέω άλλα μερικές φορές. Λοιπόν, υπάρχει η προσευχή του νοός και υπάρχει η προσευχή του πνεύματος. Στους Ρωμαίους λοιπόν, για να μην σας κουράζω και το γυρνάμε, λέει, επειδή λοιπόν το πώς να προσευχηθούμε ακριβώς δεν εξεύρωμε, το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Διότι γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιο και το φρόνημα το δικό μας και το φρόνημα του Θεού και το θέλημα το δικό μας και το θέλημα του Θεού και το μέλλον μας και το αύριο το γνωρίζει. Και εμείς δεν ξέρουμε τι να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Μπορεί να προσευχηθεί με το πνεύμα, με γλώσσες που δεν γνωρίζουμε και να μας γλιτώσει από πολλές φουρτούνες και ταλαιπωρίες, αν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ένας άλλος τρόπος να προσευχηθούμε είναι να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να προσευχθεί μέσα από μας, είτε σε γνωστές διαλέκτους είτε σε άγνωστες γλώσσες. Να αφήνουμε λοιπόν τις γλώσσες να λειτουργούν, όχι με αταξία όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να αρχίσουμε όλοι εδώ πέρα να μιλάμε γλώσσες. Όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, θυμάμαι εγώ, αδερφή αγαπητή, το καράβι έκανε 5,5 ώρες από την Καβάλα στη Λίμνο και μπήκα στο καράβι, μόλις έλαβα Πνεύμα Άγιο να πάω στη Λίμνο, και πήγα και κρύφτηκα κάπου, δεν θυμάμαι που είχα πάει, και μιλούσα ασταμάτητα γλώσσες, ασταμάτητα όλες τις ώρες, γιατί φοβόμουν να μας σταματήσουν πως δεν μπορούσα να ξαναξεκινήσω. Και πήγα στο σπίτι και δεν κοιμόθηκα, δεν κοιμήθηκα νομίζω καθόλου, γιατί φοβόμουν να ξυπνήσω μήπως δεν μπορώ. Κάποια στιγμή κοιμήθηκα. Μόλις ξυπνάω, κάτσε να δω, λέω, αν μπορώ να μιλήσω γλώσσες. Και ξανά με κοιμήθηκα, αν μπορώ να μιλήσω γλώσσες. Θα προσευχηθούμε, όχι αυτές τις υπερβολές, και έρχεται ένας αδερφός, εκεί στη Λίμνο μια φορά, δεν ξέρω αν είχε έρθει ο αδερφός ο Γιώργος, τότε πρέπει να είχε έρθει, προσευχόμαστε. Και έρχεται ένας αδερφός και γονατίζαμε στην προσευχή, εγώ δεν σταμάταγα καθόλου να μιλάω γλώσσες. Συνέχεια στην προσευχή του είχα ζαλίσει. Έρχεται ένας τόσο καλός αδερφός, πραγματικά άγιο παιδί, ήταν φαντάρος τότε εκεί, και με πλησιάζει και μου λέει, αδερφέ, κάπου σταμάτα εκεί και λίγο. Δεν χρειάζεται να μιλά συνέχεια. Και θύμωσα τόσο πολύ, του θύμωσα, ούτε του μίλαγα μετά. Και ούτε του ξανακοίταξα στα μάτια. Λέω, να μου πει να σταματήσω, να μιλάω γλώσσες, τώρα να μου το πει εμένα αυτό, αφού ήταν το παιχνίδι μου. Και αδερφή, το κατάλαβε ο αδερφός, μου λέει, συγγνώμη αδερφέ που σου είπα. Εντάξει, αφού ταπεινώθηκες, θα τα βρούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε όλοι να αρχίσουμε εδώ τώρα να μιλάμε γλώσσες και να μην ξέρει κανένας τι λέμε και αυτά, να γίνεται μια... Αυτό μπορεί να συμβεί στη δοξολογική προσευχή. Αυτή η προσευχή λέγεται δοξολογική. Να πούμε, να σκοθούμε όρθιοι ή και γονατιστοί που είμαστε, και έρχεται η παρουσία του Θεού και αρχίζουμε και δοξάζουμε και αραλάζουμε όλοι. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά είναι αυτή η στιγμή της προσευχής τέτοια. Δεν μπορούμε σε μια δέηση, σε μια ηκεσία, σε μια αυτή, να αρχίσουμε όλοι να τα κάνουμε αυτά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, τα πάντα λέει αδελφοί να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Και θα δούμε λοιπόν την άλλη φορά τι είναι το ευσχημόνως και κατά τάξη και τι ισχύει σε κάθε περίπτωση για την προσευχή. Είπαμε λοιπόν η προσευχή, όταν ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό στην προσευχή, ουσιαστικά είναι στον παράδεισο. Γιατί ο Θεός κατέβαινε στον παράδεισο να μιλήσει με τους πρωτοπλάστους. Και τώρα γίνεται έτσι ο παράδεισος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν είναι ένας παράδεισος, αδερφοί. Και είναι μια συνομιλία. Αν μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού στην προσευχή και να παίρνουμε και να γευόμαστε, δεν θα θέλουμε να σκορπιόμαστε τα γόνατα. Αλλά επειδή τις πιο πολλές φορές είναι τυπική η προσευχή μας, λέμε πότε θα τελειώσει και κοιτάμε το ρολόι. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.